Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil Qozog'istonda muqaddas Ramazon oyi 2-apreldan boshlanadi. Bu haqda mamlakat musulmonlari idorasi prezidiumida muftiy Navro'zboy hoji Taganuli ma'lum qildi. Qozog'iston muftisi noibi shariat va fatvo bo'limi rahbari Sansizbay Qurbanulining qayd etishicha, bu qaror O'zbekiston va Qirg'iziston musulmonlari idorasi bilan hamkorlikda qabul qilingan. Bir necha kundan keyin muqaddas Ramazon oyi boshlanadi. Ramazon musulmon ummati uchun alohida oydir. Alloh taolo bizlarga rahmat, mag'firat va savobga to'la bir oyni ko'rishni nasib etsin. Shu oyda xayriya tadbirlarini ko'proq o'tkazishingizni tavsiya qilamiz, deydi muftiy Navro'zboy hoji Taganuli. Eslatib o'tamiz, bu yil Ramazon oyi 2-apreldan boshlanib, 1-mayda tugaydi. Roza 30 kun davom etadi. 27-apreldan 28-aprelga o'tar kechasi Qadr kechasi, Laylatul Qadr bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.